iżis semija, u komlu ramana għal-program jihur fissensiela għanjiet il-bidla għal-darbohra, jena Dr. Alex Bella Gregory, nil-għaw l-studio l-Dr. John Paul Kauki.
Nsemmilkom.
Mini għet segwi din essenzjela, s-sajaf bivdu jihur fuġi nitrattaw, għet nitrattaw l-irbit bejn il-klima, tibdil fil-klima u il-kultura, il-manifestazzjoni taħħa permezz tal-arti. Tkellimna fuq ħafna suġġetti f'dawn l-aħħar programmi bil-mod il-mod inqorbu lejn l-aħħar u llum il-programm tal-lum wara xejn programm jaħraq. Illum ħanitkellmu, diġà tkellimna fuq in-nirien l-idea tan-nar mis-semewiet, illum ħannaraw l-idea ta' in-nar fuq l-art. Illum ħaddiskutu affarijiet bħalmuma n-nixfa u l-effetti li meta jkollok dik in-nixfa u twassal għal ħruq fil-foresti u boskijiet. Dr. Kauki, fidejk biex tintroduċina l-kunċetti xjentifiċi wara dan il-suġġett.
Iva, mela kif ġa tkellimna u stabilixxejna bi tibdil fil-klima li jiġri u li jibdew l-affarijiet isiru l-affarijiet li qabel jisu estremi isiru aktar komuni. Għalfej, għax dan inti aktar ma titfa' enerġija fl-atmosfera, prattikament jew fis-sistema dinjija, aktar tiġi distabilizzata, aktar issir intensa. Allura jekk pereżempju tiġi xita b'aktar illa minn qabel, jekk tiġi nixfa' itwal u forsi aktar qalila minn qabel. Da diġa nistgħu narawh Malta f'sens li ma nafx jiena, forsi qed hemm bżonn aktar riċerka xjentifika fuq din, imma nistgħu naraw li anke meta tagħmel ix-xita qed issir aktar qalila tiġi f'mument aktar intensiv. Issa din jgħidu forsi xi nissurva jiena issa, imma fil-verità daw l-estremitajiet qed isiru aktar komuni l-istess in-nixfa. Infatti, din narawha fid-dinja madwar id-dinja li l-ammont ta' nar u l-ammont ta' nixfiet li hemm bħalissa huma qed isiru aktar frekwenti. U ħan nibtfa xi eżempji. Niftakar pereżempju tu konti qed ngħix l-Awstralja kien hemm nixfa tremenda, kien hemm il-famuż ħanidu kif isejħulu l-bushfire season ta' 2019-2020. Niftakar issa n-nar ma kienx rib fej kont noqotin, imma konti għad Brisbane u nħares barra flaxija u nara is-sema oranġo. U d-dawl tax-xemx oranġo għalfejn tant kien hemm duħan taħruq li kienet isir in-naħat ta' Sydney u dawk l-inħawi li dan kienet jinxteret mal-kontinent kollu, infatti tant kien hemm nar dak istaġun partikolari li anka wasal id-duħan beda anka jiġi ditet fis-South America, fl-Amerika t'isfel, ġifieri tad-dar mad-dinja kollha.
Ta' minn isemmu kolli rapport li ħareġ propju din is-sena, f'Ġunju ta' din is-sena, rapport mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, wera b'mod ċjentifiku ġifieri li l-temperatura medja ta' Malta żdiedet b'1.5 gradi meta nitkellmu mill-1952 sa issa. U hemm iktar ukoll qed ikun hemm iktar fenomeni meteorologiċi iktar estremi b'iktar frekwenza wkoll. Ġifieri dar rapport inħareġ ħsar pubbliku fil-bidu tas-sajf, meta nafu li tas-sajf esperjenza jiena ġifieri mewġiet ta' sħana xi kważi tlieta fuq xulxin prattikament.
Li kienu ħafna nar fl-Ewropa.
Ġifieri
Malta aħna f'sitt skappajnija ftit, għax l-Ewropa kienet ħafna nar, Londra l-ewwel darba li qatt qabeż l-40 grad pereżempju. U dan wassal għal, pereżempju, qed nitkellmu fuq minn għalija l-figuri juru li kienet ikun hemm madwar 800 mewt aktar fil-ġimgħa milli hu mistenni normali f'Londra biss qed ngħidu, ġifieri. Għalfejn għax jiġri jekk inti n-nies djar tagħhom huma mibnin għal ċertu klima sewwa, u mbagħad laqgħa waħda daw l-Ingilterra ma tantx hemm djar air conditioning pereżempju mhux bħalna. Allora mbagħad ħajtlalek 40 grad u inti ma tistax tadatta u ma tafx kif tesperjenza, ma tafx kif tgħix f'40 grad Celsius, dan u mbagħad jagħmellek ħafna ħsara fiżika lilek u wkoll jagħmel ħsara lill-infrastruttura. Pereżempju l-Ingilterra da' sajf kienu ħafna trejnijiet kellhom jieqfu. Għalfejn? Għax prattikament il-ħadit beda jespandi u ma setgħux jgħaddu trains minn fuqu. Naraw ukoll jiġifieri dan anka l-effett madwar l-Ewropa di tajb nitkellmu ftit fuqha, madwar l-Ewropa das-sajf rajna nixfa tremenda. Jiġifieri għall-ewwel darba naħseb miktuba fl-istorja, xtajt taqsam il-xmara l-war fi Franza għax din xfett kważi kompletament. U taj wasal ħafna aktar problemi li forsi qas naħsbu fihom. Illi pereżempju bħalissa Franza nofs l-impjanti nukleari qegħdin maluqin għal-manutenzjoni għalfej. għax tant kien nixfa u daw jiddependu mill-ilma ta' xmajjar biex aw kif tgħid cooling down għasna kif torġlu l-Malti, illi pratikament daw kellhom jalquhom. Ma setawx isibu l-ma biżejjed biex jagħmlu dan. U allura l-elettriku kellhom isibih minn mod ieħor. U ħafna minn dal-problemi li ma tax naħdu fihom.
Ukoll impatt kbir pereżempju fuq it-turiżmu għall-pajjiż bħal-Malta li ddependu ħafna fuq it-turiżmu, fatt is-sena l-oħra l-Greċja rajna kien hemm devastazzjoni sħiħa u kien hemm drabi fejn resqod viċin ħafna ta' nieri nisqu viċin ħafna ta' Ateni pereżempju. U dawn ukoll affarijiet li jaffettwaw ħafna kif inti tibda taffettwa l-ekonomija tal-post, il-ħajja ta' kuljum ħatibda taffettwa mbagħad ukoll il-mod. Kif in-nies jgħixu.
Ukoll fl-aspett ta' saħħa, li inti dan l-irmiet pratikament u affarijiet li jinħarqu dan jaffettwa ħafna s-saħħa tan-nies. X'aħna x'nagħmlu aħna nieħdu nifs, da jidħol fil-pulmun tagħna u jagħmel effett ta' qishek għandek it-tniġġis fl-arja. L-ir dan jagħmel effett ikbar fuq is-saħħa. Ċirid dejjem naraw spike pereżempju ta' nies blażma.
Aħna mill-edha xejn mistoqsija forsi antipatika. Nafu koll li kultant hemm l-argument ta' għax il-ħruq ta' bosk, il-ħruq ta' foresta huwa tajjeb anzi pjuttost jgħin għal xi issajja problema f'daqqa waħda.
Da, tinni naqra kumplessa xi ddependi fejn u kif. Mela pereżempju l-Awstralja, li hu kontinent dejjem kellu nixfa għal miljuni ta' snin kbar sewwa, dan adatta bil-ħruq, jiġifieri pereżempju, di affaxxinanti għandek ħafna pjanti li għandhom bżonn jinħarqu biex Umbat iż-żerja tagħhom tikber, ġir dan għaddata u li għandek bżonn in-nar. Ukoll li qed jiġri wkoll li ħafna drabi meta jiġi l-bniedem iħawwad l-ekosistema ftit u mbagħad jaddatta wkoll. U d-interessanti pereżempju l-Awstralja, il-popli aborigini daw għarfu li n-nar għandu rwol importanti, imma għarfu wkoll li jekk inti ma taħraqx it-skuk li jkun nixef sena ta' nixfa. Dan ħajakkumula mbagħad ikollok nar ħafna ikbar jagħmel dannu kbir l-ekosistema. Allora l-aborigini kienu kellhom dak jidulu controlled fires, dak kienet ħaġa kulturali tagħhom li għamlu nirien kontrollati biex bekk dan ma jinxirix. Meta waslu l-Ingliżi kolonizzaw l-Awstralja, pratikament da waqfu għad il-prattika. Allora qed ikun hemm da beda jakkumula skuk nixef u mbagħad tiġi se ta' nixfu bum jaqbad ħafna. U jagħmel ħsara kbira, jiġifieri in-nirien pereżempju ta' 2019. Ta' l-firt setax dew pratikament qatlu jikkalkulaw madwar 3 biljun annimal. Ġifieri da qed nitkellmu fuq figuri li qatlu madwar 60,000 koala u tgħidu hija 60,000. 60,000 huwa għall-ewwel darba fl-istorja li nafu biha, il-popolazzjoni totali tal-koala znaqset inqas minn 100,000. Ġifieri issa huma kkunsidrati bħala speċi f'periklu.
Ovvjament dan hemm riperkussjonijiet kulturali anke fejn il-koala waħed mill-annimali simboli tal-Awstralja.
Eżatt.
Jekk il-koala imut, sispiċa stint, diġa ħatiħu daqqa l-popolazzjoni australjana u kultura u koll tal-post, għalix inti għed toħloq għandek simbolu kulturali f'daqqa għahna spiċa.
U riperkussjoniet u koll fuq l-ekosistema. Mbagħad jemx il-koala, l-annimali l-oħrajn jizdidu għax jiġi floku, mbagħad dak jagħmlu ħerba l-ekosistema jibda jisek għandek id-domino użuja għaw fuq xurxin.
Fil-fatt waħda mill-punti naħseb rekorrenti ta' din is-serje kienet li l-problema ta' dan it-tibdil huwa li mhux qed jagħti ċans lill-ekosistemi kull darba jirkupraw minn mit-traumiet li jkunu għaddew minnhom.
Eżatt, għax perżempju jekk inti ħaddaqa ta' ħarta u ġiet darba f'ħamsin sena, darba f'mit sena, daħ jirkupra. Imma jekk inti kellek ħantek eżempju ti tal-foresta ta' Greċja, sewwa li kellek gżir ta' Ewropea li di pratikament inħarq ilha kważi l-foresti kollha ta' fuqha. Issa din, kemm ħaddu biex terġa' tikber foresta hemmhekk għandek xi 50 sena, imma jekk qed nitkellmu li bit-tib ta' klima ħażid ħafna aktar ir-riskju ta' nirien. Allora da, jista' jkun li jgħaddu 20 sena l-boska tibda jkupra u jirġi nħaraq kompletament. Rehmu, mbagħad ħa tibda tbiddel l-ekosistema totalment li inti fi qabel kellek bosk u mbagħad isirlek xari.
Rajna wkoll li f'eżempju fil-Stati Uniti, fin-naħa tal-Punent tal-Stati Uniti u tal-Kanada, kellek nirien f'skala li qatt maraw qabel, kien hemm anke irħula sħaħ li daw pratikament inqerdu kompletament. Ġur m'għadhomx jeżisti, ġur ripperkussjonijiet huma kbar ħafna. U forsi naqbad ukoll mal-punt tal-aborigini u l-mod kif kien jikkontrollaw, ħanaraw issa kif kulturalment il-bniedem in-nar dejjem kellu dar rapport daqsxejn partikolari ma dar rapport bejn in-nar u l-bniedem kien daqsxejn dejjem partikolari. Għaliex? Għaliex il-bniedem dejjem għaraf li in-nar huwa kemm xi ħaġa tajba u ta' benefiċenza għall-bniedem, imma wkoll xi ħaġa estremament distruttiva. U fil-fatt illum li ħa naraw huwa proprju dal-aspett tan-nar u kif kulturalment il-bniedem iħares lejn in-nar. Il-silta mużikali tal-lum hija proprju silta marbuta man-nar u l-lat ritualistiku tan-nar. Hija meħuda mill-ballet ta' Manuel de Falla. Manuel de Falla kien kompożitur Spanjol, il-ballet huwa El Amor Brujo u din li ħa nisimgħu issa hija d-danza ritual del fuego, iż-żifna rituali tan-nar. Għadna kif smajna il-silta mużikali tal-lum mill-ballet El Amor Brujo ta' Manuel de Falla, la danza ritual del fuego. Il-lum is-suġġett tal-lum għalmin forsi qed jisma' issa huwa in-nar u in-nirin, speċjalment fuq skala kbira u kif jaffettu u kif huma kkawżati mill-tibdil fil-klima u l-effett tagħhom fuq il-bniedem. Ullum ħanaraw fuq il-lat kulturali il-rapport tal-bniedem man-nar. U għażil din is-silta partikolari għaliex din is-silta tieħu din l-idea tan-nar bħala xi ħaġa misterjuża u xi ħaġa ta' faxxinu wkoll fl-istess ħin tħares il-kwalitajiet tan-nar li huma forsi iktar metafiżiċi. Il-Manuel de Falla kien kompożitur Spanjol, twieled fl-1876 u miet fl-1946, meqjus bħala wieħed mill-akbar kompożituri Spanjoli tal-perjodu Romantiku. U De Falla kien mill-Andalusija u għal ħajtu kollha dejjem dar lura fuq il-kultura Andalus biex jispira ruħu u biex joħloq ċertu temi. U fil-bale el-Amar Bruħol li għandu storja twila li mussen idħol daqshekk fiha tal-mod kif inkiteb u kif żviluppa. Però hemm l-influenza qawwija ħafna tal-flamenco u tal-kultura gitana. F'parti mill-istorja ta' dan il-ballet għandna l-karattru ta' Candela dil-mara li mutilha r-raġel u l-ispirtu r-ruħ tar-raġel tibqa' dejjem madwara u ma jħallix pratikament tgħix ħajjita. U proprju f'dan il-punt fejn il-żifna ritwali tan-nar huwa mod kif qiegħed tipprova teħles mod ritualistiku minn din ir-ruħ dejjem madwara. U interessanti il-konnessjoni man-nar. In-nar bħala xi ħaġa li tbeżża li tkeċċa dak li huwa ħażin, dak li huwa fastidjus. U l-idea ta' nar f'użu ritualistiku tmur lura għal ħafna u ħafna sekli. Insibu pereżempju fil-bidu tal-ewwel seklu wara Kristu hemm evidenza ta' f'din f'ċerimonja li saret ġewwa Ġerusalem, ċerimonja jisima, għan nispera li għetnajta sew, Simchat Beit HaShevach, li hija ċerimonja ebrajka, fejn dan hemm rapport ta' xi ħadd qed jagħmel zif sfin bin-nar, dak li fire juggling bl-Ingliż. Imma mhux biss fil-kulturi Mediterranja u fil-kulturi Ewropej, insibu eżempju l-Azteki pereżempju wkoll kellhom sfin jinvolvi in-nar. U dan ir-rapport tan-nar, in-nar dejjem baqa' bħala simbolu qawwi ħafna. Fil-fatt, in-nar huwa meqjus bħala wieħed mill-erba' elementi klassiċi li l-Griegi tant kienu teorizzaw fuqhom, għandek in-nar, l-arja, l-art u l-ilma. U n-nar kien mill-iktar elementi importanti. Hemm ħafna dibattiti filosofiċi u forsi xejn pseudoxjentifiċi dwar kemm in-nar huwa l-iktar element importanti. Però anke l-istess Griegi jekk għandhom il-mit ta' Prometeu li dan sera in-nar mingħand l-allat u taħli l-bnedmin u ta' dan l-allat Zeus pratikament ikkastigah. Għaliex biex ta' u qed jagħti l-istorja qed tispjega kif in-nar ġian il-bniedem skopra n-nar u fl-istess ħin l-allat ma ħadux gost għax il-bniedem għandu xi ħaġa fidejh tanti qawwija li hija meqjusa bħala l-għodda tal-allat. Hemm affarijiet ukoll jiġifieri anke fil-kultura tal-Indus, hemm ukoll in-nar bħala importanza ritualistika. Però forsi iktar qrib tagħna illum il-ġurnata ma tantx għadha daqshekk tradizzjoni b'saħħitha, però hemm it-tradizzjoni tal-ħeġejjeġ ta' San Ġwan. L-idea tal-ħeġejjeġ ta' San Ġwan mhijiex esklusivament marbuta ma' Malta, tinstab mal-Ewropa kollha u anke f'postijiet bħal pereżempju fin-naħa t'isfel tal-Istati Uniti u anke fil-Kanada, fil-Quebec, fejn il-kultura Ewropea waslet semmek, fejn lejliet l-24 ta' Ġunju ikun hemm dal-ħeġejjeġ famużi ħeġejjeġ ta' San Ġwan. X'inhi l-idea warajhom? L-idea m'għandix bażi reliġjuża diretta, anzi pjuttost hemm elementi pagani wkoll. Jeżistu wkoll f'kulturi keltiċi pereżempju l-idea ta' ħġejjeġ f'dak il-perjodu wkoll għaliex l-21 dak il-perjodu huwa s-solstizzju tas-sajf hija l-itwal jum ta' s-sena u hemm dik l-idea ta' in-nar bħala xi ħaġa li tissimbolizza din l-idea ta' dawl u ħajja. Fl-istess ukoll in-nar jeqred dak li huwa qadim u qed jagħti et jilqgħu wkoll il-ġdid pereżempju, u fil-kuntest tal-ġejx ta' San Ġwan l-24 hija twelit proprju ta' San Ġwan, allura hemm din l-idea ta' qed naħarqu l-antiku qed jitwieled il-ġdid. Hemm element ta' tindif ritwalistiku wkoll. Mhumiex din l-idea tal-ħruq mhijiex xi ħaġa esklusivament ta' tradizzjoni antika biss marbuta mal-passat. Problema kbira li kellhom Spanja f'dal-aħħar snin kienet li fl-aħħar tal-Camino de Santiago ħafna pellegrini bdew meta jaslu fl-aħħar biċċa jimxu minn Santiago nnifsu sa Finister. Finisterja eżatti fuq il-Kosta Atlantika u l-idea kienet fl-antik li inti wasalt fit-tarf tad-dinja lek Finister, Finisterra t-tmim tad-dinja, ix-xifer tad-dinja kważi kważi. Ħafna pellegrini bdew jaħar u xi ħaġa b'mod ritwalistik ħafna drabi jew biċċa ħwejjeġ jew biċċa jew żarbun ħafna drabi. X'beda jiġri xi ftit ta' snin ilu kien hemm każ fejn kien hemm turist li ma qatx attent u prattikament ikkawża nar fil-bosk tal-madwar u għamel distruzzjoni enormi. Fil-fatt illum il-ġurnata il-Gvern Spanjol qisha bħala xi ħaġa illegali ma tistax tagħmilha għalkemm xorta jkun hemm pellegrini jamluha. U apparti minn hekk, il-ħaġa interessanti li mhuwiex ritwal antik, anzi hija xi ħaġa li x'aktarx żviluppat l-ewwel nafu biha fit-tmeninijiet. Hija xi ħaġa riċenti, riċenti immens. U din l-idea tal-ħruq bħala mod kif tindif simboliku u spiritwali. Kien hemm x'aktarx l-idea li l-pellegrini kienu jaħarqu l-ħwejjeġ meta jaslu Santiago, imma ma kienitx raġuni ritwalistika f'na drabi tant kien hemm servizzi ħisiena fejn jinħaslu u hekk l-ħafna drabi tant kien ikun maħmuġin il-ħwejjeġ, l-unika soluzzjoni kienet jaħarquhom minħabba l-infestazzjonijiet. U fuq livell nerġgħu wkoll forsi mmorru fuq il-lokal, hemm ukoll għalkemm hija xi ħaġa li nqatat ilha nqatat minn Malta, fit-tmiem il-karnival tradizzjonalment kienet issir, kien issir dal-pupazz kbir li rappreżenta l-karnival u t-tlieta fl-aħħar jum tal-karnival lejliet l-erba tal-irmiet kien jinħaraq b'mod ritwalistiku u l-idea hija dik hija l-istess hija mod simboliku biex inti in-nar tissimbolizza dan il-passaġġ. U li hemm interessanti li għadda kollox flimkien huwa l-idea bħala n-nar jifforma parti minn ċiklu. Issa, il-problema huwa li bit-tibdil tal-klima qed naraw nar li madux jobdi dar-regoli taċ-ċiklu qed jinħolqu ċikli differenti u li jistgħu joħolqu problemi u devastazzjonijiet kbar. Dr. Kawki, forsi tagħtina l-ħsieb għall-eluq?
Iva, u di ħaġa li għanna ninkwataw fuq, għax jiddependi ħafna skont it-tibdil fil-klima kemm ħad igrava, jiġifieri dan kif dejjem ngħidu, aħna qegħdin f'punt fejn għandna niddeċidu kemm ħanħallu d-dinja tisħon. Litterament. U ħantikom eżempju minn dokument li ħareġ din is-sena. Pratikament dak li qabel kon ngħidu lu event, a 50-year event jew xi ħaġa li kienet tiġri kull 50 sena, pereżempju mewġa ta' sħana ta' kull 50 sena, issa minħabba ħaqna gradu u biċċa, pratikament aktar minn qabel ta' sħana, dan sar ħames derbiet aktar frekwenti. Kif nilħu ġiex gradi il-probabli ħanħuhom, il-probabilità tiżdied b'disa' darbiet. Imma jekk ħanaslu għal 4 gradi li għal ħares qatt naslu din issir 40 darba aktar probabbli, ġifieri ngħidu li dak li darba kien estrem ikun kull sajf. Ġifieri immaġina kull sajf Londra tilħaq 40 grad, xmajjar jinxfu da jkun katastrofi totali ġifiri. Allora, verament u importanti ħafna li aħna nibdew nindirizzaw dil problema ta' tibdil fil-klima kemm iktar fis-smanajr għax inkella is-sitwazzjoni ħad tibqa' tigrava. Barra l-fatt il-ħsara kif qedna l-ekosistemi illi kważi kważi jekk qabel konna naraw in-nar bħala simbolu ta' faxxinu, issa naraw bħala simbolu ta' irda totali illi għandhom verament noqogħdu attenti minnha. Ħaġa oħra li għandi nżid fuq il-mewġ ta' sħana hija li għaw dak li jdulu l-wet bulb temperature. X'inhu wet bulb temperature? Huwa temperatura illi flimkien mal-umdità dan jasal punt fejn il-bidha ma jkunx jista' jifriska, litteralment. Allura da tkun huwa madwar 35 grad ta' pratikament, ma ta' tilħaq dal 35 grad ta' wet bulb temperature, mhux grad waħdu normali, litteralment jekk inti tkun barra m'hemmx aria kondizzjonata, inti pratikament tmud bi sħana. U dan ħaġa inkwetanti ħafna qed naraw ħiżid madwar id-dinja qabel kien ikun rarissmu qatt jintlaħaq, imma qed naraw iżid aktar biżbi fl-Iran, fl-Indja. U daw periklu kbir illi dan isir komuni. Jekk isir komuni ħa naraw ħafna mwiet u problemi ta' saħħa. U allura biex nikkonkludu tkellimna ħafna fuq nar u sħana u s-simbolu tagħhom u hekk, imma naraw ukoll kif bit-tibdil fil-klima tintlu f'dinja ħafna aktar perikoluża u kif għandna verament noqogħdu attenti biex bħalma l-aboriġni kienu kapaċi huma jikkontrollaw in-nar u d-devastazzjoni li jagħmlu, aħna wkoll nippruvaw inraznu iċ-ċans ta' dawn nirin kbar.
Grazie ħafna Dr. Kawki, nagħlqu hawnhekk il-programm tal-lum, nappellaw ukoll għal kawtela speċjalment fix-xhur tas-sajf fejn jidħol nar barbecue, sigaretti u fejt minn hekk għax mxej. Minn hawnhekk insellmilkom u nilqgħukom ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-serje Anjiet il-Bidla.